Det här är som en form av informationscentrum, men huvudsakligen är det ju också ett sätt för oss.
Šīs vēlēšanu kampaņas teltis ir kā informācijas centri. Te cilvēki var uzdot jautājumus par partijām, to politiku un saņemt atbildes. Tā stāsta Brītene, kurai ir 74 gadi. Viņai sāp kājas, tāpēc sarunājoties jāapsēžas. Brītene ir sociāldemokrāta komandas brīvprātīgā Stokholmas dienvidu daļas pilsoņu laukumā, Miedburaja placena. Tepat blakus arī citu partiju teltis – moderāti, zaļā partija, kreisā partija, arī Zviedrijas demokrāti un pat komunisti. Visi draudzīgi blakām, lai gan politiskās idejas pamatīgi atšķiras. Brītene skaidro, ka pēdējo vēlēšanu laikā arvien biežāk tie viesojas skolēni. Vēlēt viņi vēl nevar, taču grib iepazīt politiskās partijas. 13-gadīgais Oskars stāsta, ka politika ir svarīga arī viņam.
Man šķiet interesanti uzzināt, kas politiķiem ir svarīgi, par kādiem jautājumiem viņi runā, ko viņi domā uzlabot, ko viņi domā likvidēt. Es domāju, ka svarīgākais ir radīt jaunas darba vietas un mājokļus.
Viņa klases biedrs Markus tikmēr teica, ka visdrīzāk balsotu par moderātiem, taču tūliņ piebilst, ka nē, varbūt tomēr par sociāldemokrātiem un vispār tad jau redzēs pēc 5 gadiem, kad viņš tiešām varēs vēlēt.
Mēs jau nezinām, kā viss izskatīsies nākotnē. Viss varbūt mainīsies. Moderāti varbūt būs pavisam citādāki. Ja viņiem būs cits partijas vadītājs, iespējams būs arī citas idejas, kas to lai zina.
Tikmēr pieaugušajiem, kuri balsos, šīs Riksdaga vēlēšanas kļūst arvien aizraujošākas. Lai gan sociāldemokrātu un pārējo opozīcijas partiju bloks ir vadībā, labējās valdības koalīcijas reitingi sāk viņiem pietuvoties. Moderātu partijas pārstāvis Sāra man saka, nekāda nogurumu gan nesot. Viņa pati stāv partijas teltī, dala bukletus, podziņas un arī ūdens pudeles ar partijas simboliku. Taču politiskās diskusijas notiek arī pavisam kur citur, norāda Sāra.
Viss skaidrāk var redzēt to, ka diskusijas arvien vairāk pārceļas no ielām un laukumiem uz sociālajiem medijiem. Tur es redzu tiešām nopietnas pārmaiņas. Arī mums arvien vairāk vēlēšanu aģitācijas notiek sociālajos medijos. Mums ir cilvēki, kuri pastāvīgi strādā ar kampaņu tur. Tas ir labi, jo tur mēs sastopam cilvēkus, kurus šeit laukumā mēs nebūtu satikuši.
Pie partiju teltīm es pusstundas laikā no dažādu partiju puses tieku apdāvāts gan ar uzlīmēm, gan ar rozi un knaģi. Un arī banānu. Tos dala sociāldemokrātu aktīvists Nils. Pats jau paspējis priekšlaicīgi nobalsot pirmo reizi savā mūžā. Tas bija satraucošs mirklis, nu gluži kā zaudēt nevainību, atzīst Nils.
Tas bija ļoti spēcīgs pārdzīvojums, izmantot šo iespēju īstenot savas demokrātiskās tiesības. Es esmu bijis biedrs sociāldemokrāta jauniešu organizācijā, un manuprāt, tā ir sabiedriska atbildība – iet un vēlēt, kā arī būt politiski aktīvam. Tas ir forši, un ne visiem ir tāda iespēja, kā tas ir mūsu valstī.
Tikmēr telšu minipilsētiņas pretējā stūrī šķiet briest konflikts. Kreisā partija tur izvietojusi atkritumu urnu ar uzrakstu izmet rasistisko propagandu šeit. Ja cilvēki saņem rasistisku propagandu, tad to var izmest šeit un redziet, cilvēki to dara, skaidro kreisās partijas aktīvists Lāršs. Par urnu kāds jau pasūdzējies policijai, bet tas neesot nekas aizliegts. Vaicāja, kur tad dot tādu propagandu? Turpretī, saka Lāršs un norāda uz Zviedrijas demokrātu telti. Vēršos pie Zviedrijas demokrātu partijas pārstāvjiem, kuri no sākuma ir nedaudz apmulsuši un it kā nezina par sūdzēšanos policijai, taču pēc brīža apstiprina. Jā, policijai sūdzējāmies mēs. Tie ir mūsu politiskie oponenti, kuri tur nolika atkritumu urnu, saka Jānis, kura cepuri rotā uzraksts antifeminists. Diemžēl viņi izvēloties nodarboties ar šāda veida vēlēšanu propagandu un tā esot Zviedrijas demokrātu partijas demonizēšana. Diskusijas un publiskās politiķu runas turpinās vēl arī pēdējās diennakts laikā pirms vēlēšanām, gan šeit, pilsoņu laukumā, gan citviet Stokholmā. Tomēr 1,3 miljonus zviedru pārliecināt vairs nevajag, jo viņi jau ir nobalsojuši priekšlaicīgi. Didzis Melbiksis, speciāli Latvijas radio.